Saskaņā ar parakstīto sadarbības memorandu, pirmais bankomāts tiks izvietots Rugāju novadā, kas atrodas Ziemeļlatgalē starp Gulbenes un Balvu novadiem. Tur bankomāta nav jau teju divus gadus. Šajā laikā iedzīvotāji, lai tiktu pie skaidras naudas, meklējuši visnotaļ radošus risinājumus, stāst Rugāju domas priekšsēdētāja Sandra Kapteine no vēlētāju apvienības vienoti novadam.
Šobrīd pēdējā gada laikā vietējais LV veikals piedāvāja opciju izņemt skaidru naudu līdz 50 eiro. Vienīgais nosacījums ir tikai tā, ja ir tātad veikalā kasē skaidra nauda. Citu iespēju izņemt skaidru naudu Rugājos nebija. Tuvākie punkti tas ir Balvi vai Gulbeni attālumi 20 un 30 km. Un veidojās tāda ļoti nelabvēlīga situācija, ka attālākajos ciemos vietēji iedzīvotāji salasa kartes un brauc uz pilsētu izņemt skaidru naudu. Jo mēs tomēr esam lauku novads, kur darījumi notiek gan tātad šie paši vietējie tirdziņi, kur tomēr ir nepieciešami skaidri naudas līdzekļi iedzīvotājiem lauku.
Bankomātu izlikšana 15 novados Svetbankas vadītājs Māris Mančinskis dēvē gan par servisu uzlabošanu esošiem klientiem, gan jaunu klientu piesaisti. Vienas ierītes uzturēšana mēnesi izmaksājot ap 1000 eiro, tāpēc peļņas no tāda biznesa gan neesot. Arī izlikt bankomātu uz Svetbanku nemaz nesteidzas.
Es šobrīd nepateikšu precīzi datumu, bet es sākot no mēneša līdz gada beigām, ja visās šajās pašvaldībās būs bankomāti, jo šobrīd mēs risinām tieši tādas praktiskas lietas, kur ir labākās vietas, kur izvietot bankomātus, un tās pārsvarā ir vai pašvaldības, vai arī kādu vietējiem veikali, mazumtirgotāji, un tāpat mums arī ir sarunas Latvijas pastu.
Taču no 15 novadiem Krustpils un Cibla jau pateikuši nē bankomātiem, lai gan no pašvaldības varbūt tiek prasīta tikai vietu uzlikšanai. Krustpils mērs Kārlis Pabērs no vienotības saka, iedzīvotāji nesūdzas, tāpēc bankomātus nevajag.
Mēs teiksim, atrastu gan tos telpas, ko piedāvāt, kuri varētu ievietot, bet tālākais punkts 40 km, ja, atrašiem tāds ciemats, ja, kur iedzīvotāji pamatā skaidrā nauda arī veikalos norēķinās, ka tāda skaidrā naudiņa būtu ir interesē. Jā. Bet tā pašā laikā lielākā daļa dodas uz pilsētu, tos lielos iepirkumus dara pilsētā, un tad arī pie tās naudas var bankomātos tikt. Un mums iedzīvotājiem nav bijis, teiksim, tādi pārmetumi jāuzklaus, ka viņiem nav šāds pakalpojums pieejams savā vietās ļoti daudz izmanto internetbanku.
Pretējs viedoklis ir pašvaldību lietu ministram Kasparam Gerhardam no Nacionālās apvienības.
Mēs diskutējot tieši ar pašvaldībām, diskutējot arī ar lauku iedzīvotājiem, ir skaidrs, ka pašreiz šī skaidrā nauda tomēr spēlē savu lomu, jo sevišķi laukos. Ja. Dažādi pakalpojumi, apmaksa, iepirkšanās, kā jau arī Rugāju novads minēja, tirdziņa, ja. Skaidrās naudas lietojums ir pietiekoši plašs.
Uz jautājumu, kāpēc bankomātus laukos liks tieši Svetbanka, pašvaldība ministrs atbild, neviena cita banka nav pieteikusies. Tiesa, ministri arī atzīst, ka par skaidras naudas pieejamību reģionos ar bankām tā īsti nemaz nav arī runājusi. Savukārt Latvijas pašvaldības savienība bankomātus dažos novados sauc par savu panākumu, kas sekojas pēc vairāku gadu pārunām ar bankām. Nākamie soļi būšot mikrokredīti un citi finanšu pakalpojumi arī lauku uzņēmējiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.